guraan dhala 26 irraa jalqabee aga 28 bara 2019tti korasaa waggaa yeroo duraatiin magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffate waldaan qorannoo Oromoo yookaan immoo OSAN namootaaf dhaabbatoota dhimma Oromoo fi waldichaaf gumaacha godhan jedheef badhaasaaf beekamtii kennee jira. Kitaabni Dr. Gammachuu Magarsaa barreessanii maxxansiisanis kora kanarratti eebbifamee jira. Muktaar Jamaal kanarratti gabaasanuuf erga qaba.
Korri waldaa qorannaa Oromoo kan bara kanaa Oromiyaatti yeroo jalqabaatiif geggeeffame sochii Oromoo keessattii fi waldichaatiif shoora ol'aanaa taphatan jedhe namoota dhuunfaa fi dhaabbileedhaafillee badhaasaaf beekumtii kenneetiniin jira. Badhaasaaf beekumtiin kun dameelee hedduullee kan of keessaa qabu ta'uudha. Pireezidaantiin boordii waldaa qorannaa Oromoo Piroofeesar Asfaawu Bayyana kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan.
Hoogganuudhaan hojii guddaa hojjete. Nama tajaajiluudhaan yeroo isaa guddaa waan Oromoo irratti dabarse. Nama immoo qorannoodhaan waan ajaa'iba jedhamu hojjetee argame waan sadiin maqaasii dha'e. Kanarratti tokko isaatiin waa ta'u waan addaa kan hojjete tokkoof Outstanding Award kan jedhamu sun hin laatama. Ittaanee dhiyoo kana kan itti daddabalame. Institutional Award warra akkama fakkeenyaaf Rift Valley Universityin sponsor nu godhee addaraasha tolanuu kennanii nyaatallee nama 1,000 guyya 3 sponsora godhanii waan akkasii horii guddaadhaan kan osaa gargaaraniif Institutional Award kan jedhamu in laatama. Lifetime Award baranaa Ifineshitti argate. Sun horii xiqqoo wajjiniin dhufa. Badhaasni isaa horii qaba beesee qaba. Baay'ee miti xiqqoodha. Namni badhaasa umrii kana argate umrii isaa guutuu miseensa osaa ta'aa jechaadha.
Kanneen bara kana badhaasaa fi beekumtii argatan keessaa takka shamarree Lalisee Mokonnini. Lalisee Mokonnin barattuu jabduu fi qabsooftuu mata duree jedhuun waldaan qorannaa Oromoo isii badhaase.
Badhaasicha akka jiru hin beekun ture sagantaan sadii jiraachuu hin beekun ture gaama yeroo mana hidhaa keessa jiru odeeffannoo hin qabu ture. Hojiin bahe booddee sagantaatu jira hirmaatu jennaan uman deemee anaa fi hin beekun ture akka carraa wanta argee dhabe.
Maalti keessatti uume badhaasicha erga argattee booda?
Egaa badhaasichi waan guddaadha imaanaa guddaadhaanaa fi kanaan dura kan hin hojjate akkasumas wanta kanaaf nageessisu qaba jedhee yaadu gara booddeetti garuu waan irraa eegamu akkaan boob imaanaa sunatti kenname jedhee yaadu.
Waldaan qorannaa Oromoo gama biraatiin illee. Qorattoota beektotaa fi kanneen biroo hawaasa geggeessanillee fileetiniin kan badhaasu ta'uulleedha dubbatame. Qorannaa fi qo'annaatiin hojii baay'ee hojjetanii Oromoofis taatee saboota biyyattiitiif waa hedduu gumaachuudhaan gama biraatiin kan badhaafaman ammoo barsiisaa Yuuniversiitii Finfinnee Dr. Taaddasaa Bariisooti.
Badhaasi kun amma kaatagoriin isaa nama qorannoo irratti hojii gaarii hojjechaa ture keessaa isa tokko jechaadha. Qorannoo akadamsii nama waan gaarii hojjechaa ture Oromoodhaaf isa jedhu.
Haala kanaan badhaasa akkasii beekumtii akkasii waan akkasii gootaniirtan jedhanii beekumtii kennuu fi maal nama keessatti isin maaltu sitti dhagaame maal himamtan jechaa keessa yookaan immoo badhaafamuuf dhaabbate.
Badhaasi kun sarpiraayiz achumattu natti himani ani dhuguma jechuudhaaf amanuus hin dandeenye. Ani waan ammanaa kana maalli hojjadheeti kan akkanaa beekumsa kan argachuu kan danda'e kan jedhu oofjuudhaanis waan akkanaa kana argadha jedhee yaadee beeku. Garuu namni beektaan hordofaa waan namni hojjetu waan namni qorachaa ture isaanis ilaalanii boordiin isaanii waggaa waggaadhaan murtee dabarsu ka'a eenyu kan diizarvii godhu eenyu kan argachuutti irra jiru kan jedhu. Achii murtaa'ee dhufe gaafa natti himan immoo waan amanuus hin dandeenye waan akkanaa kun garuu hamilee guddaa namarratti gara duras akka jabaanne qorannoo kan akka fageessineetti deemnu gargaarsa guddaa ta'a jedheeti ani kan abdadhu.
Hojiileen waldaan qorannaa Oromoo xiinxaleetiin beekumtii kennuu fi badhaasa laatuuf kun kanneen namtokkeedhaan hojjetamaniin dabalatatti illee dhaabbileen. Hojii bal'aa hojjetaniitiin jedhan beekumtiillee kan itti argatantu jira jedhan Piroofeesar Asfaawu. Isa kanneen keessaa tokko Yuuniversiitii Riifti Vaaliiti kan badhaasa argate. Abbaan qabeennaa Yuuniversiitii Riifti Vaalii obbo Dinquu Dayyaasillee tumsa isaanii kan itti fufan ta'uullee waltajjii irratti argamanii kan isaan dubbatan.
Galatummaa jedhaa sagantaan keessa sagantaa gaarii haa ta'u yeroo hundaa osaa wajjin jirraa yeroo hundaa ummata cusubare wajin ne jira sodata kamale hinka karra wanda barbaci sa bakkaran wajin kubura yake daga lura
adem si filanno namota badasa fi be kumtif filatamani ittikadi maman kan kore dan taw dawatan calalamalle kan diha tujadan professor asfaw
akata namota kan ittifilujira dura komite jar komiteen sun bakka bakka badasni kullatamutu katabame jira kafunane irratti hasae kamtu cala badasa kanaf madda kan jedu ratti maqa atike sabase cunfe namatokko lama sadi borditte dabarsa warra nu borditte darban komite sanarra borditte rufan sana keessa boardin murratta sae sagaleeda murtes
waltaji walda qoranna oromo guyya sadif finfinne galmatokkuma university rift valley ture kanarratti hayyu fi qoratan anthropology dr gammachu magarsa kitaba sani sacred knowledge traditions of the oromo of the horn of africa jedamulle abc sanitin injiru kitaba kanas kan ebansaqan abba qabenna university rift valley obbo dinqu dayya sati
bane ergana jedane bane injira amma masafin kun irade biyaka mastan sifam biri miliyana gimasha kenna fjecha kambratis ani gize baqe masafa baqe dubsenam amasisun jara gize da kuma kiya masafa professor asmirom kana nane kwada nan lala professor asmirom fitisimo kuma dibalama aga yero kana asturan akan ke nufi kula kanide
dr gammachu magarsalle badasni argatan kuni kan calmatti yu isan onnachisu hojida fi gumacha gama birati fille kan olchan tau sirni charratti dubbatani tininjiru
masafa kore gumura mochi birri masafa kanarra argamochi ijolle od guddat tugaraful duratti qorenno ada dafisena oromo ratti gekkesa nifgala male santimmi tokkoyu kisa kiyya singalu kisa anisa singalu ana kabul tabula
gabasa radio sagale america tifqindai muktar jamal